Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus on 99,3 megahertsi ja nagu näha, ilm läheb taas paremaks, ikka paremuse poole. Noh, kuigi võiks ka vasakpoolsusega siin ilma mõttes riskida, aga toint temaga. Igasugused kirjatükke tuleb ka Nõmme raadiosse piisavalt. Koguni teisipäeva hommikul ja kirjutab ilus inimene brittide pealinnast, et no nii kurb, sattusin praegu Vikerraadiot kuulama, räägib keegi Kadri Veerme välisuudistest ja tõesti halvasti räägib, ei saagi kuulata, liiga väsitav, ei saa kuulata ja raadio kahega sama lugu. No kole lugu küll, aga eks sellega peab harjuma. Meil on ju Eesti ja kui ei räägi niimoodi, siis ei ole nagu Eesti ja pole häda midagi. Negatiivseid kogemusi ja neid kirjeldatakse meil tõepoolest palju. Tuli kirjatükk ilmselt, ma ei tea, kellegi kiri on edasi saadetud, aga kiri ütleb nii, et jälle negatiivse kogemuse võrra rikkam. Vanakooli mehena üritan ikka niivõrd, kui toimetused lubavad ETV-st Aktuaalset kaamerat vaadata. Tänases saates käsitleti Donald Trumpi paari päeva tagust välja ütlemist Rootsi teemal. Stuudiost oli telefonisild Rootsis elava töötava vabakutselise ajakirjanikuga, kahjuks ei jäänud proua nimi meelde. Diktorid küsisid arvamust eelmainitud seiga kohta, aga ilmselgelt ei sobinud ajakirjaniku vastus peavoolu meediale, kui jut läks sellele, et Rootsi politseil on nimekiri paarikümnest no-go linnaosast, kuidas pangad ja muud ettevõtted sulgevad oma kontoreid, esindusi ja poode seal. Kadri Hindrikus tegi lühikese lõppu öeldes, kahjuks ei ole meil aega sel teemal rääkida. Vabandust, aga no siin on see kolmetäheline lühend. Sellele järgnes kultuuri uudis mingitest kujudest või installatsioonidest. Mis neist märatsemistest ikka kajastada? Meil on siin jälle keegi purki sittunud ja me eksponeerime seda 200 ruutmeetrises lumivalges saalis postamendi otsas. Vaat see on oluline. Igor Gräzin kirjutab ka, et lihtsalt oleme sunnitud katkestama. Glavlit, déjà vu. No jah, kogu see intervjuuvärk videos kestaks 2.40, ütleme 2.5 minutit oli seega siis just nagu planeeritud niisuguse uudise kajastamiseks küsimuste vastuste vahetamisega. Ma kujutan ette, kui Eesti esitab küsimuse, siis vastust ei olegi vaja. Jumal tänatu Kadri Hindrikus, intelligentne ja tore inimene, räägib selgelt. Jah, aga kui ikka kõrvaklappi tuleb korraldus vesi peale, pole midagi parata. On see elukene nagu tema on ja tõenäoliselt on niisugusest asjast isegi kasu, sest inimesed võibolla taas õpivad kuulama seda, millest karjub meile vaikus. Üks kirjutaja saadab siin kenakese lingigi, siin on faktid, millest kaupmees oleks võinud rääkida. Kaupmees on siis see Rootsi poole vabakutseline ajakirjanik. Kaamera näitas kõige eredamalt ERR-i ja Eesti riigi mandumist. Kui vabakutseline ajakirjanik Anu Kaupmes rääkis sellest, mis toimus Rootsis, tegelikult katkestas diktor teda poolelt sõnalt, et aeg olevat otsas. Ebapoliitkorrektne jutt katkestati õhkralt, sest Anu Kaupmes rääkis, kuidas moslemid Rootsi ühiskonda kõige otsesemalt üle võtavad. Tuleb välja, et Trumpi vihje oli õige ja ka Vene kanalid räägivad, et Rootsi politsei ei kontrolli enam olukorda Malmös. Kartan, et lähiajal saab Rootsist halbu uudiseid kuulda. Kui tegemist on maailma poliitikaga, siis pole midagi parata. Elu on juba niimoodi seatud, et keegi kannatab. Ei ole jubedamat sõda, kui sulle saadetakse suur hulk inimesi, kes on nii haiged vanad väsinud, kes on naised ja lapsed, kuigi näevad välja nagu terved elujõus mehed. Ja kui nad siis kivide ja kaigaste ehk proletariaadi ja kaabaka relvaga lähevad korrakaitsjate vastu. No võta sa nüüd kinni, isegi meil on lugu niimoodi, et kui keegi ründab sind kaikaga ja sa teda tulistad, siis sa oled teda kaitsepiire ilmselt ületanud ja pead minema vangi. Elu. Samas meie elust olust loomulikult vabadus suureneb. Vabadus on suurenenud meil kogu aeg. Alates selles, kui me Euroopa Liiduga liitusime, suureneb ka meie iseseisvus. Me oleme nii suured, nagu üks õhupall pärast lõhki minekut. Siseminister Andres Anvelt soovib luua Eesti majutusasutustes ööbivate inimeste nimekirjad. Luuakse plaani kohaselt siis süsteem, kus majutusasutustes ööbima registreeritud inimeste info liigub hiljemalt ööpäeva jooksul automaatsesse registrisse, mis kontrollib infot erinevate andmebaaside suhtes nagu politsei andmekogu, sissesõidu keeldude riiklik register, Interpoli andmebaas. Mõeldud on see nagu tagaotsitavatele ja Eestis ebaseaduslikult viibivatele isikutele. Seega, kui sina ei ole tagaotsitav ja ööbid näiteks minu pärast kas või Võrus kuskil hotellis, motellis, mis seal on, siis tuleb ju kõigepealt saata sinu info andmebaasidesse, et teha kindlaks, ega sa äkki siiski ei ole tagaotsitav, sest alati sa ei pruugi ju teada, kas sa oled tagaotsitav või ei ole. Siis võrreldakse ja nii edasi. Noh, tere tulemas 1984, mis muidugi jah, on omaette sotsiaaldemokraatia võidukäik ja õhtul tõmbab traktor teki peale. Kui vasteid ei saada, kustutatakse inimese info omakorda ööpäeva jooksul, mis on veenevaga mitte eriti. Kui aga ilmneb, et tegu on jõustruktuuridele huvipakkuva isikuga, mulle meeldib termin jõustruktuur. Meil on poliitilised jõud, meil on jõud, aga meil ei ole mõistust ja ilma mõistuseta jõud. Tuleks mõistusega hävitada. Edasi kontrollib andmeid juba vastav ametnik. Plaanis on luua 3 paraleelset infoedastussüsteemi. Kasutades nii majutusasutuste olemasolevaid infosüsteeme kui ka veebi ja nutirakendusi. Ja nüüd muidugi positiivne, et ega see süsteem midagi maksma ei lähe ja siseministeriumi arvutuste kohaselt säästaks süsteemi kasutusele võtmine hotellidele ja nende töötajatele aastas ligi 2 miljonit eurot, vähendades halduskoormust. Huvitav, kuidas ta säästaks, kas seni helistatakse ja öeldakse, kes tuli või kuidas see asi käib siis. Aga muidugi, ostes viimase maili Mercedese meie esindusest, saad lutsu kommi peale kauba, tulge kõik! Süsteemi käivitamise kulud oleks esimesel aastal 674 000 eurot. Selle käimas hoidmine maksaks edaspidi 51 000 eurot aastas. Kes maksab? Õige. Sina, lollikene, ullikene, sina maksad. Ja kui sa ei maksa, laename ja hakkad maksma võlga. Samal ajal tundub, et raha on meil nagu seda, mis kipub üle säärsaapa ääre sisse valguma. Kaitseliit soovib ehitada Eesti esimese soomusauto Estonia koopia. Mitte iseseisva kaasaegse, vaid ühe vana massina koopia, seda koopiat on Kaitseliidul hädasti vaja, sest seda saab kasutada tuleval aastal organisatsiooni ja Eesti Vabariigi 100. Juubeliaasta üritustel. Pärast seda hakkame teda ellasti hoidma ja valvama ja selle maks... Ja küll vabandust. Kaitseliidu projekti juht Neeme Bross ütles Rahvusringhäälingule, et soomusauto osaleks paraadil ja erinevatel üritustel ning annaks edasi vabadussõja vaimu. Vaimukalt öeldud, tsitaati, tegemist oleks ajaloolise soomuki sõitva koopiaga. Kaitseliit nõuab hankega otsitavalt soomuki ehitajalt, et sõiduk peab olema suuteline läbima vähemalt kuni 10 kilomeetrit. Nüüd ma küsiks, kas vähemalt 10 kilomeetrit või kuni 10 kilomeetrit. Seega siis kahju, et ei ole siin Märt Riiner, tema võibolla saaks seda ära seletada, et kui palju siis on 10 kilomeetrit, kas see on mingisuguse ümardamisega seotud alt üles tulles ja ülevalt alla tulles. Aga mis siis saab, kui see elukas sõidab rohkem kui 10 kilomeetrit? Ei tea. Põhimõtteliselt, kui 10 kilomeetrit on see piir, sellisel juhul, kui ta viia Tartusse, siis tuleb ta viia Tartusse mingi teise monstrumi turjal. Kasutatav alusraam peab vastama tugevuselt kogu massi kandvusele kuni 8,5 tonni. Nad kavatsevad sellega kulda hakata vedama vist. 8,5 tonni, no ütleme, et 7 kaalub. Ka igavene jurrakas, masina pikkus on 7-8. Laius 2,1-2,4 ja kõrgus 2,3-3 meetrit. Kas nad siis ei tea, misukene originaal välja nägi, et need parameetrid nii õõtsuvad või masina pikkus on ühes servas 7 meetrit, teisest 8. Laius ühes otsas 2,1, teisest 2,4. Laius ütleb kõrgus eest otsast 2,30 ja taga otsast 3 meetrit. Igav see värd ja monstrumi tahavad teha. Kaitseliit on vaimukas, peab ütlema. Võiks ju teha laste joonistusse konkursi, misuke see täpne koopia välja peab nägema. Soomuki koopia karkassile tuleb paigaldada metallplaadid, mis sarnanevad omaaegsetele soomusplaatidele. Juhi koha kõrval peab olema koht kuulipildurile. Soomus saab jutumärkides relvadeks mätsani kerge kuulipilduja mulaasi. Ja lahinguosa laele tuleb 360 kraadi pöörlev suurtükitorn. Ja seal on kiirlaske kahuri mulaas. Ja üldiselt jagatakse Kaitseliidule varsti konfiskeeritud või ära võetud või kokku korjatud relvade asemel ka meeldivad kerged ja mugavad mulaasid, et mehed saaksid joosta metsaal ja karjuda põmm, põmm, põmm ja hakata rusikatega selgeks tegema, kes siis nüüd surma sai ja kes veel ei saanud. Oi jah. See on võimas, 4,3-liitrise töömahuga mootor peab olema selle 8-tonnise eluka edasi viiv jõud, aga võib olla ka, nagu ma aru saan, või sarnane jõuallikas, ehk siis mootori mulaas, ilmselt. Ma ei tea, mida nad joovad, aga kuradi kaua mõjub. Kommentaar sellele on niisugune, et no jah, miks ka mitte. Kui kogu tegelikult vajalik masinapark oleks seal kõrval parimas korras. Tulin just teile õppuselt. Iga õppus algab ennustamisega, et millise üksuse masin kohe käivitub, millega tuleb vaeva näha ja milline on täiesti perses. No, täiesti perses masin, mis ei lähe käima, see on ju mulaas. Seda võib edukalt tagant lükata ja põmm-põmm ja põrra-põrra-põrra karjuda. Relvastus paraneb kogu aeg tõesti, aga masinapark on suures osas vana ja kohutavas seisus ning püsib peamiselt kaitseliitlastest kuliibinite endi nutikuse peal püsti. Kahjuks ei lugenud artiklist välja, kui palju see uunikumi loomine maksma läheb. Oleks saanud välja arvutada, mitu hädavajalikku rivisõidukit selle eest remonditud või soetatuks saaks. Aga siin on ju projekti juht, kes teab, mis see siukene imeliku kujuga täpne koopia maksma läheb. Kamraad pakub veel välja, et tegelikult kogu selle tingel-tangeli asemel võiks keskkooli lõpueksamite hulgas olema Alfred Käärmani raamatu ainetel metsavenna punkri ehitamine ja üks talv selles vastu pidamine. Kes eksamiga maha saab, saab õigus olla kodanik ja seega ka poliitik, ettevõtja või vastutav ametnik riigi või eraasutustes. No ega see talvitumise mõte juba ei ole. Samas muidugi, eks ta üks utoopia ole. Kindlasti on võimalik talvituda ka virtuaalselt arvutimänguga ja nii edasi. Niisuguse pakkumised on, aga muidu meil on tore, meil elatakse hästi ja uuringuid tehakse ka, ne konjunktuuriinstituut, konjunktuur, kõlab kohe nagu hiina keel ja eks nad hiina asja ajavadki uuring. Selle konjunktuuriinstituudi oma kaardistas ära eestlaste ostuharjumused Läti piiril, milles selgub, et keskmine Lätis ostureisil käiv eestlane on kõrgema palgaga keskealine Lõuna-Eesti mees. No seda ausalt öeldes oleks võinud niimoodi deduktiivselt Sherlock Holmesi meetodiga ka kindlaks teha, et näiteks Ida-Viru töötud vaevalt, et käivad sõltumata soost ja vanusest. Ja kui nüüd mõelda, et näiteks kujutage endale pilti, kas on võimalik, et keskmine Lätis ostureisil käiv eestlane on ühe jalaga pensionär. No ei ole nagu võimalik, eks ole. Loomulikult läheb sinna täies elujõus mees, kellel on raha ja kui ta läheb autoga, küllab ta võtab naise kaasa ja kui tema maksab, siis naine on rohkem turismireisil kui ostureisil. Nii et konjunktuur saavutas hea ja vajaliku tulemuse. Mis see uuring maksma läks? No see on ise küsimus, aga konjunktuuri instituut elab hästi, sest konjunktuuri pakutakse meile tihti peale ja sellest saab ainult häid uudiseid. Kiri, mis selle peale tuli, muidugi ütleb ka lihtsalt selgelt, see ilmus nüüd ekraanile, keegi on edasi saatnud. Mida kuradit? Eesti elu läheb aina idiootlikumaks. Juba uuritakse sedagi, kes on keskmine Läti viinatooja. Kõrgema palgaga keskealine Lõuna-Eesti heteromees, haridus kesk või keskeri, abielus või lahutatud, kaks last töötab ehitussektoris poliitilistelt vaadeltelt reformi või keskipooldaja, armukest ei pea, kuid vahel lööb üle aisa, sokke vahetab üle päeva, hoiab oma isiklikku autot ja näekleb elukaaslasega. Uuringut võiks kõvasti laiendada, uuringufirmad saaks oma töötajatele head palka maksta. Oi jah, meil on hea, meil on udu, meil on mida uurida. Ja selle juures võiks ju muidugi uurida, et miks Eesti naised ei taha sünnitada ja miks, ma ei tea, mida kõike. Ja jumal hoia, kui keegi peaks ütlema välja tõelise vastuse selle, mis on loogiline, õige ja tegelik põhjus. See ei ole nii, eks ole? Täna meil, nagu me kõik teame, on 24. Jumadallu laa 1438 või 21. veebruar 2017, ehk siis 25. švat 5777 või 21. radogu 10230 või
juuliuse päev number 2.457.806 ja Ruenis algas täna 1431.
Kohtuprotsess ketserluses süüdistatava Jean d'Arc'i üle. Jeanne d'Arki kohtuprotsess on omaette müstika, sellepärast, et ühes küljes tundub, et oli vaja määrata keegi süüdlaseks millegi eest avalikult hukata, nii et kõik teaksid, et hukatakse suhteliselt süütu inimene. Legend muidugi sinna juurde, et eraelus olid pätt ja kaabakas, mis siis, et päästis riigi. Umbes nagu teenete märgi ära võtmine ainult, et ära põletamisega, nagu tulemus näitas, määrati süüdlane, tehti ära. Aasta oli siis, nagu ma ütlesin, 1431. 1765. Kaotati Saaremaa provintsiaalne iseseisvus ja saar liideti Liivimaa kubermangu ka Saidema maakonna staatuse. Samal ajal jäi tale iseseisev maksusüsteem, rüütelkond ja kirikuorganisatsioon. Kirikuvärgist oleme jah Einar Laignaga vestelnud siin niipidi, naapidi. Ma olen temaga 100% nõus, et Eesti inimene ei tea usust mitte midagi, sest kui teoreetiliselt vähemalt või noh, nii nagu ajalehtedes aegajalt kajastatakse või üldiselt meie meedias, siis võib usutunnistust vahetada ka nagu sokke. Nüüd ma ütlen, et ma usun seda, nüüd ma ütlen, et ma usun teist. Aga mis asi on usk kui niisugune? Siis ma millegi pärast olen arvamusel, et Einar Laigna mõtleb usu all arenemisvõimet ja teatavaid eetilisi, esteetilisi, moraalseid tõekspidamisi, mille vastu ei eksita, sest kui usutakse, et see on õige, kui ma ei, no ma kasutan ka ase seda, ei panusta toas nurka, vaid lähen ilusti veetseesse. Ja seal teen ka asju õiges järjekorras, sest ma usun, et nii on õige, mitte et kõigepealt teen ära ja siis nühin paperiga ja siis alles lasen püksid alla. See on omamoodi kõiksuse mõistmine, jah, ühes küljes võib see mu näide tunduda võigas, kedagi solvav, aga see ei ole nii tõesti. Kasutan ise ka ajaloolist tagasi lükkamist. Inimene peab mõistma maailma ja kõik. Ja tema usk ei tohi joosta ninaga vastu altarit kinni, et muud ei olegi ja mina tean, et Jumal armastab mind, sest mina olen ninaga altaris kinni ja kõik. Teeme kindlaks, mis on mis ja kus see on. Täna muidugi tabas maailma usuelu ka võimas edenduspanustis. Nimelt 1848. aastal avaldasid Karl Marx ja Friedrich Engels kommunistliku partei manifesti ja vaat siis läks lahti. See revolutsioonikeste laine, millest näile ma lugesin pikka lõigu ette, ei olnud see kõige parem tõlge muidugi Adolf Hitleri Mein Kampfist, kus ta räägib Joosef teisest, kes tegi vägevasti tööd ja seal on see 1848 ka, kes ei pannud kuulates tähele ära mainitud. 1913. toimusid pidustused Romanovite dünastia valitsemise 300. aastapäeva tähistamise puhul. Suur pidu oli, tähistamine muidugi tegelikult toimus kuskil mujal, aga ülejäänudele näidati ka tingeltangelt, et ega me teid ka unusta. 1919 Kuressaare, õigemini Kuressaare lähedal, Upa külas, Tallinnas saadetud karistussalk lõi puruks Saarema mässajate peajõud ja siis sellega oligi 16. veebruaril samal aastal 1919 siis kuivastus alanud Saarema mäss lõpetatud. 1943. 55 Eesti taluniku sai kätte aktid nõukogude võimu riigistatud maade tagastamise kohta. Samal ajal Suurbritannia kuningas George VI andis nõukogude liidule üle aumõõga tunnustuseks panuse eest Saksamaa vägede vastu võitlemisel Stalingradi lahingus. No, nagu me näeme, britid ei unusta ka neid, kes nende organiseeritud ettevõtmise silma paistsid. 1944 Ida-Virumaa, Auvere, ei mitte see elektrijaam, mis võltsingutega ehitatud sai. Seal oli lahing 44. aasta ju möödunud sajand ja punaarmee pealetung pandi seisma. Ilmselt sellepärast, et nad segasid Eesti kaitsejõudude radarit. 1945 Ennuksemäe punkrilahing, kes tahab, otsib materjali, loeb lähemalt. 1996. aastal kuulutas Lennart Meri president avalikult välja Tiigri hüppeprojekti ja Bangkoki kohus mõistis eluks ajaks vangi 1995. aasta suvel Bangkoki lennujaamas 5,8 kilo heroiini salakaubaveoga vahele jäänud Eesti kodaniku. 1997. Viimased viis oru turbakombinaadi töötajat lõpetasid 23. jaanuaril alanud näljastreigi. Vaba Eesti, vabalt võib nälgida. 2008 avati Vana-Vigalas, see on Raplamaal, pitsabaar nimega Madissoni kutsikad. Oli mul õnn ja rõõm käia ka kord seal vaatamas, kuidas elu käib. Siis oli seal Risto Teinoneni seltskonna kokkutulek. Elu käis hästi nii sees kui väljas. 2013 Šveitsi võimud teatasid, noh, kas uhkusega või mitte pole tähtis, et Šveitsis lasti edukalt maha viimane looduses elanud karu. No, eks seda võib põhjendada ka sellega, et eks tal oleks seal üksi igav olnud, aga ta oli kahe aastane just talveunest ärganud ja läks tema kuhugi linna juurde süüa otsima ja saigi kuuli. Inimlik värk. 2014. aastal pandi püsti loosung seisaku vastu, algatus elamisväärne riik. Ja elamisväärne riik, milline algatus? 2014. Vabas Eestis hakata looma elamisväärset riiki. See on see, millest ma lapses saati olen unistanud. See oli 20 ühiskonna tegelase üleskutse paigal seisu murdmiseks, mida rahvas suurt tunnistada ei taha ja mida peavoolumeedia püüdis siis söödavaks nämmutada, aga valest otsas. Ma tsiteerin natuke. Mis oleks, kui Eestis saaks elamiseks väga hea koht? Ma arvan, et see põhjustaks suure suremislaine. Inimesed rõõmu pärast sureksid ära. Nii et nii ei tohi teha. Ja mis oleks, kui me ei kannaks seda eesmärki kohe utoopia valda, vaid mõtleks, äkki on see ka tegelikult võimalik. See võiks olla võimalik, sest meil on selleks piisavalt ettevõtlikust. Huvitavaks ema ei õpetanud, et valetada ei ole ilus, kui 2014. Ei olnud meil piisavalt ettevõtlikust, siis nüüd õnga. Ei tule seda ka kuskilt, see on ammu unustatud asi. Aga nad väidavad veel edasi, et meil on selleks piisavalt ettevõtlikust, otsustavust ja tarkust. See võiks olla võimalik, sest me suudame arukalt sihte seada, reageerida muutunud oludele ja need ühiste eesmärkide huvides tööle panna. Selle peale ei oska nagu midagi öelda. Kui need olid ühiskonnategelased, siin on tunda mingisugused mõjutused. Kui see oli valitsus, siis see on lekkinud dokument, kuidas pande tahab jätkata rahvalüpsi. Väga kummaline dokument, aga 2014 Eesti elamisväärseks. No, tänaseks on see muidugi Stockholmis löömad jätkuvad. Eile õhtul paarkümmend noort loopis jälle korra kaitsjaid kividega, pani mitu autot põlema, peksis segi kaupluseid, politsei tuli kohale. Esimese hooga öeldi, et tehti hoiatuslaske, siis tuli välja, et päris hoiatuslasud need ei olnud, et see oli nagu ikka viimases hädas enese kaitseks, aga väidetavalt õnneks läks mööda ja kiviloopija jäi ellu. Milles asi oli? Politseinikud tahtsid metroojaama juures ühte isikut vahistada. Ja siis läks lahti, vaad see Rinkeby, see on Stockholmi linnaosa. Seal elab 1500 umbes päris elaniku ja kokku on elanike 15 000. Ehk siis 90% umbes on esimese või teise põlvkonna immigrandid. Kujutage endale ette, et Tallinna piiraksid linnaosad, kus 90% teavad, kuidas tegelikult peaks siin elama. Kui Tallinna linnaosades, ma tõmban praegu jõhkra paraleeli, oleks 90% mõistusega inimesi, siis oleks loodud kõik tingimused selleks, et ka Toompeale ja Stenbocki satuksid inimesed, kes teavad, kuidas peab toimima üks riik. Ja nüüd kui tagasi minna Stockholmi, siis vaat see ongi see, mis paneb asjad paika. Tõsi, väga palju verd tuleb, aga uus riigikord ilmselt tuleb ka. Tänase seisuga näeb see välja nii ja kui üks asi näeb välja nii, siis tõenäoliselt ta ongi see. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina enam stuudios üksi. Stuudiosse on laekunud nii nagu peaaegu alati Harri Raudvere teisipäev käes ja Harri. Kes minevikku ei mäleta sellele niimoodi, kes mäletab sellele naamoodi, nagu ütlevad Eesti rahvatarkused ja sellepärast tuletan mina sullegi meelde lõigukest, millest juba täna natuke juttu oli, see sama loosung seisaku vastu, algatus elamisväärne riik, aga natuke teise koha pealt. 20 ühiskonna tegelase üleskutse paigal seisu murdmiseks. Mida nad siis murdsid 2014. aastal? Mis oleks, kui inimestel oleks Eestis nii hea elada, et siia pigem tuldaks, kui siit mindaks? Kui iga otsus kaalutaks selle eesmärgi valguses ja kui inimesed saaksid selles poliitikute peale kindlad olla, hea elu eesmärk ei sisalda midagi raskesti mõistetavat. Siia kuuluvad võimalused tagada endale hea tervis, hea tingimused kasvamiseks, soodne keskkond sünnipäraste annete ja võimete arendamiseks ning töötamiseks. Samuti turvatunne tänase ja homse ees toetav kogukond ja puhas loodus avatud poliitika, mis loob väärtusi ja inspireerib inimesi ning maksud, mida inimesed on nõus maksma, sest nad saavad aru, kuidas need ühiseid huve teenivad. Vaat niimoodi kirjutati, mis juhtus. Ma ei hakka seda häält tegema, muidu mõni arvab, et tuligi.
No tere nõmmerad ja kuule, sellist paatust ei ole tõesti nagu tükk aega kuulnud. Ja
on ühiskonna tegelased, suhteliselt on nimed suuresti, aga tegelased.
Sinu suust kindlasti mitte. Aga jah, mida sa siis selle kohta oskad öelda? Sirvisin mina mõni aeg tagasi oma raamatu riiulit ja noh, kuna sinna on sigilinud küllaltki palju teoseid, siis mõned on jäänud niimoodi nagu tahaplaanile ja üllatus, leidsin ühe väga toreda raamatu, see on 2003. aastal vist välja antud. Ja see on selline ilus oranside kaantega raamat, mille peal on paragraf 1 ja selle raamatu pealkiri on munjasjut neile, kes tahavad ära anda riigi.
ja sirvisin ja millegipärast seesama sinu sissejuhatus haakub selles samas ühe looga, mis siis on toodud selline noh, tolle aja kohta objektiivne või subjektiivne kriitika. Me täna saame öelda, et siis oli ta subjektiivne kriitika, sellepärast see tugines inimese enda mõtetele, enda arvamustele või enda maailma pildile.
See tugines sellele, mis eristab inimest loomast, nimelt võimele järeldada tuleviku sündmusi. Küsimus on ju Euroopa Liiduga liitumises.
Väga õige. Ja inimene siis võttis luubi alla need samad jah, põhjused, miks siis, mida siis Euroopa Liidu pooldajad noh, rahvale püüdsid selgitada ja väita, et see kõik juhtub niimoodi olema ja mina mõtlesin, et tuletame nüüd neid meelde ja jagame siis seda neid teadmisi ka raadiokuulajatega. Ja esimene selline postulaat, mis siis on maha öeldud, et ühinemine kindlustab Eesti iseseisvust.
Ühinemine kindlustab iseseisvust.
Noh, kui me nüüd päris...
Suur kott käes teeb sammu kergemaks. No muidugi, kui seal on naisi, mida sa oled pihta pannud, siis jah, läheb kohe hoog sisse ja aga...
No võibolla tõesti jah, aga kas siis inimesed ikkagi, noh täna on nad kindlasti suutnud aru saada ja hoomata, et riik on mitte kindlustanud oma iseseisvust, vaid oma iseseisvusest, oma iseotsustamisest, oma suureniteedist on nad väga palju ära andnud ja sellest samast iseseisvusest, mida siis väidetavalt Euroopa Liidu astumise eel väideti, et see iseseisvus tugevalt suureneb, on tänaseks jäänud ainult riismed, aga noh, iseseisvus ei saa olla. Noh, kas ta on iseseisev või sa ei ole iseseisev. Sellist noh, pool autonoomiat iseseisvust riigi tasemel olla ei saa. Kui keegi kirjutab sulle ette, kuidas sa käituma pead põhilistes eluvaldkondades, siis sa ei saa enam olla iseseisev. Kui sinu ülesandeks jääb kohaliku raha, noh, eelarve ümber või laekunud rahade ümber jagamine, aga sa pead käituma nii, nagu sulle ülevalt ette kirjutatakse, läbi Euroopa Liidu direktiivide, käskirjade, määruste, no ma ei tea, mida sinna kõike võiks juurde lisada, siis me kindlasti seda öelda ei saa, et see ühinimene on seda Eesti iseseisvus kindlustanud. Teine selline huvitav punkt oli see, et eesti keelest saab Euroopa Liidu ametlik keel. Noh, väidetavalt ta saigi. Ja iga eestlane võib Euroopa Liidu ametnikega suhelda oma emakeeles. No mine Hispaaniasse, suhtle hispaanlasega, ametnikuga eesti keeles. Siin sa ei saa isegi aru, kui siin saadetakse sinna, kus päike ei paista ja pipar ei kasva. Ja noh, nad ei suuda sinuga rääkida isegi inglise keeles, mis peaks olema nagu küll üleüldine maailma keel. Aga täpselt selliseid ametnike kohtad sa Prantsusmaal, kohtad sa noh, Saksamaal, sa kohtad väga paljudes teistes kohtades ja nad ei kavatsegi rääkida sinuga sinu Euroopa Liidu keeles, mida siis väidetavalt noh, peaksid nagu kõik ametnikud kas nüüd just valdama, aga tegema kõik selleks, et sina saaksid oma emakeeles ennast väljendada ja saaksid oma asjad Euroopa Liidus ära aetud.
Vaatame natuke teistpidi. Need, kes räägivad oma keeles, need tegelevad oma riigiga kas inertsist, refleksist, ükskõik millest, väärikusest. Ja need ei huvita välismaalased, kes tulevad oma asju ajama. Tõsi, mingi suhtlus on. Aga kui Eesti oleks iseseisev, tõenäoliselt meilgi tegeletaks rohkem oma riigiga, mitte sellega, kuidas noored, teie ees on lahti kõik teed, võtke oma kepp ja kott ja kaduge minema. See teos on täis anekdootilisi pakkumisi. Peaaegu, noh, ta muidugi lükkab neid ümber, aga kui tuletada meelde Tunne Kelami jutlust Nõmme sotsiaalmajas, jaa, kuidas Euroopa Liidus on iga päev jõulud või noh, ma muidugi löön pilli lõhki, aga umbes nii oli. Põllumajandustoetused kasvavad, pensionid kasvavad, lapsed kasvavad, kõik kasvab. Aga nüüd me ainult panustame
ja panustame ja rohkem.
Jah.
No,
no loe veel natuke, see on ilus.
No siin ei olnudki palju, no siin on ainult mingi 11 põhjus. No ma arvan, et võiksime need kõik tasapisi ära vaadata, eks. Eesti majandus areneb Euroopa Liidus kiiremini ja nii ühtlustab Eesti elanike elatustase Lääne-Euroopa riikide elatustasemega.
Mis asi areneb kiiremini? Mida sa selles kontekstis peaksid hea meelega silma sõna majandus vastena?
No audiitorfirma KPMG on siis oma küsitluses välja toonud selle põhjenduseks sellise iluse väite, et kui Euroopa Liidus oleks Eesti, siis 2010. aastal, ma nüüd ei oska öelda, kui palju siis oli, kui Eesti kuuluks Euroopa Liitu, oleks keskmine palk 12 500 krooni kuus. Aga väljaspool Euroopa Liitu, kui me selleks Euroopa Liitu ei oleks emme astunud, oleks siis meie palk olnud 1800 krooni väiksem.
Aga kuidas oleks olnud nendes tingimustes hinnakujundusega, kui Eesti oleks arendanud oma põllumajandust ja tootmist, kui tõepoolest oleks Eesti kroon alles jäänud, kas me elaksime praegu halvemini?
Ma ei usu sellepärast, et...
Kas meil oleks kohustus raisata 2% SKP-st kõverate torude ja mulaaside ehitamiseks?
Ei, kindlasti mitte, aga me võiksime hoopis olla panustanud, Margus, Eesti riigi sisejulgeolekule, mis oleks võibolla tunduvalt olulisem valdkond kui selle... välisjulgeoleku seisukohalt sellepärast, et võite Eesti kindel olla normaalsetel majandustingimustel või suhetes ei oleks Eesti riiki keegi relvaga sisse marssinud. Selles võite ka päris kindel olla.
No ja puhvertsoon
on kõigil vaja. Aga kui nüüd vaatame sellist huvitavat asja, see 12 500 krooni 2010. aastal.
Ja.
Mis see keskmine palk 2010. aastal tegelikult oli, siis Euroopa Liidus olime? No, see on, seda ei oska ka nüüd niimoodi peast öelda, aga seda võime muidugi järgi vaadata.
Ma üritan vaadata, jah.
Ja näiteks teine asi, mis siin on veel öödud, on neljas punkteks.
Keskmine palk mis aastal?
2010.
2010 keskmine palk 12 335.
Oli meil.
Jah.
Näe, täpselt nii, nagu audiitorfirma ennustas, täpselt nii.
Ei, vabandus, see oli aasta keskmine sisse tulek, aga kuupalk oli vist, jumal hoia, neid on ka nii raske vaadata, 813 eurot, 11 874 kolmandas kvartalis.
No näed, peaaegu siin on samasse auku, ega mitte väga palju väiksem.
Jah, aga see kukkus teise kvartaliga võrreldes 12 869 oli ja siis ilmselt hakkas see euro peale üleminek ja siis oli...
Ja kui me poleksime Euroopa Liitu läinud, siis tähendab selle suhtega, mida sina praegu välja ütlesid, ega eriti vahet ei oleks olnud, kas me siis olime Euroopa Liidus või poleks Euroopa Liidus olnud, sellepärast, et audiitorfirma KPMG tulemustele tuginedes oleks... See väiksem vahe, või tähendab see väiksem sissetulek olnudki siis reaalne, mis ta ka tegelikult oli.
12.223 oli 2009 keskmine väidetavalt, noh palju neid oli, kes
no, kui me nüüd tegelikult vaatame seda statistikat, millise...
Ja 12 eurot tõusis siis 2010. keskmine palk, ehk siis 1 euro kuus saadi rohkem.
Minu meelest see keskmise palga arvestamise statistika on üldse selline natukene imelik.
No see oli siis, mis ei, et alla 50 töötajaga firmasid arvele ei võeta. Ja mis
FIED ja kõik sellised jäid sellest arvestusest välja. Võeta ainult need, kus noh, riigikogu kindlasti. Nii, mis siis veel oli? Ühinemine tagab Eesti elanikele ja ettevõtete odavad laenud. Mitte liitumine tähendab tuhandet teile laenu võtnud eraisikutele kulude järskus suurenemist. Võt nii. Et sa teaksid, et kui me poleks ühinenud, siis oleks meil olnud palju raskem raha saada.
Me oleks inime pidanud tööd tegema ja oleks raha saanud.
No,
mitte küll. Laenanud. Laenata on muidugi kerge. Ja, tagasi maksta on raske. Kas,
noh, võt, aga siis me oleksime võibolla suutnud seda raha teenida, mitte laenata, eks ju. Eesti ekspordist läheb juba praegu, see oli siis 2003. aastal, 75-80% Euroopa Liidu riikidesse. Öeldes ei, Euroopa Liidule võivad paljud Eesti firmad kaotada juurdepääsu maailma suurimale turule. No, mina arvan, et see ei olekski olnud päris niimoodi, sellepärast, et Eesti oli maailma kaubandus ühenduse liige ja sellest oleks pidanud ju tegelikult täiesti piisama, et saada kaubelda. Noh jah, kui me nüüd räägime siin praegu ikkagi tollivabast kaubandusest ja maksuvabast kaubandusest Euroopa Liidu territooriumil, siis on jah teatud valdkonnad, millele see on tulnud päris palju kasuks.
Mul üks küsimus selle koha peal. Kui me oleksime kaotanud Euroopa turu ja oleksime alles jätnud Venema turu, mis oleks juhtunud?
Ma arvan, et me oleksime veel rikkavad olnud, kui me täna olema.
Arvad, et...
Millegi pärast arvan, jah.
Ja no see on muidugi väike turg võrreldes Euroopaga, kus midagi ei toodeta. Aga samas Eesti 80% ekspordist... Tänase seisuga, kui palju meil see ekspordi vahe impordiga on?
Oi.
Kuigi me poole impordist saadame ekspordi pähe välja.
Kuigi me ka transiidi laseme ekspordi pähe.
Eks? No see ongi, seda ma pean.
No, jah, siis ma arvan, et see vahe on ikkagi kolossaalne. Siin ju vahepeal oli lausa 1,5 miljardit iga aasta me täiendavalt toome sisse.
Ja meil on... Maailma kõige suurem turg käes.
On küll.
Nostame harri.
Ja küll me käime seal turut ostmas ja küll me ostame. Aga kus me vaeseks, et raha saame? No see on jälle põhjus, miks meil riigil raha pole. Miks ei jätku ühele või teisele valdkonnale. Aga kaua niimoodi üldse minna saab? Varsti pole enam üldse raha. Mis siis saab?
No maailma riikide kogu võlg Marsile on kolmekordne maailma riikide SKP. Oma planeedile me seda ju võlgu olla ei saa, eks ole? Ma kahtlustan Marsi, võibolla ka Sirius.
Kuu pidi ka tehis olema, seal pidi ka
mehitse olema. Seal võib olla Marsi panga filiaal,
ma arvan küll,
kus me lähemegi tegelikult.
Ja.
Selles punktistikus on midagi ka noorte kohta vist öeldud.
Oli ja täpselt sinna ma praegu ju jõudsingi. Eestlased võivad vabalt Euroopa Liidus tasuvat tööd otsida ja noortele avanevad soodsamad võimalused omandada välismaal head haridust. On toodud ka väga ilus näide selle kohta. Kui London ülikoolis maksab üks õppeaasta praegu, see tähendab siis ikkagi rõhutame 2003. aastal, Eesti tudengile 400 000 krooni, siis Euroopa Liidu liikmesriigi noortele aga ainult 100 000 krooni.
Nii et võtke oma 100 000 ja minge õppige kuskil midagi. Noortel on neid 100 000 pakke ju küll.
Küll, loomulikult. Sellepärast,
praegu, kus meie käsutuses on maailma kõige suurem turg.
Ja 2003. aasta keskmist palka me millegi pärast ei käsitle. Me räägime siin 2010. keskmisest palgast, kui me nüüd vaatame 12 500 krooni kuus ja 100 000 õppemaksu 2010. ja 2003. aasta suhet. Siis ma arvan, et igaüks oskab ise omad järjedused teha sellest.
No 2010. järgi jah.
Aga mis on siis nagu hästi vahva, on see, et põllumeeste sissetulekud suurenevad hüppeliselt.
Aga nad varjavad oma sissetulekuid täna. Nad ei näita välja, et kogu aeg kui hüppab sisse, aga nemad on vaid, sest põllumees põline rikas ja tema teab, et palju rääkida ei maksa. Kuidas, kas seda hüppamist on natuke kirjeldatud ka?
Ja, sest 2005. aastal peaks Euroopa Liit maksma Eesti põllumeestele toetust juba 1,5 miljardit krooni ning toetusi hakkab saama kaks korda rohkem põllumehi. Vaat niimoodi kirjutab ajaleht.
Ma mäletan seda, see oli Äripäeva pealkiri, kus öeldi, et 4 eelmist põllumajandusministrit, endist põllumajandusministrit, said 75% põllumajandustoetustest.
No aga nende sisse tuleb, kui te suurenesid hüppeliselt.
Jaa.
Ega siis ajaleht ei valeta.
Ei valeta.
Nii, ja nüüd saame veel kõige parema punkti. Eesti äärealad aidatakse Tallinnale järele.
Ma mõtlesin, et lähemale.
Kõige suurem osa Euroopa Liidu abiraast läheb Eestis regionaalpoliitika arendamiseks, et te teaksite.
No, ja kuhu me peaksime olema praegu arenenud?
No, meil peaks olema siis ka kõik nii arenenud, külad peaksid õitsema ja näiteks president Arnold Rüütel, kes vist oli sellel ajal president. Just äärealade valdadel avaneb võimalus edendada koha peal ettevõtlust ning arendada külaelu kas või uue kultuurimaja ehitamisega. Võt nii. Nii et kultuur kohtadele ja inimesed aga muudku arenevad.
Jah, inimesed näikse põgenevad selle kultuuri uputuse ees ikka Tallinnasse ja Soome ja mujale.
Praegu
liiga palju kultuuri.
Trend näitab, et seal vist ongi liiga palju teist. ja siis Eesti maanteed tehakse Euroopa Liidu rahade eest korda. Noh, saab ütelda, et tegelikult maanteede korda tegemisse on ikkagi päris palju raha investeeritud.
Et ökoduktid ehitati, kus põdrad ei julge üle minna.
Jaa, aga nüüd kõige tähtsam, mis on siis meie jaoks väga aktuaalne. Idapiir lüüakse kindlalt lukku. Lõunapiirilt kaovad pikad järjekorrad ning passikontroll.
See on kõva sõna, vaata, tegelikult, ja, kui sa nüüd vaatad, mis aastal see tegevus toimus ja kuidas oli ette planeeritud Venemaaga suhete katkestamine jäigalt ja üheselt, eks ole?
Siin tuleb nagu väga huvitav see põhjendus veel, eks ju. Euroopa Liit annab idapiiri kindlustamiseks 1 miljard krooni toetust, et uued Ustimenkod ei saaks meie maale sisse hiilida. 1 miljard krooni.
No mine sa tea.
Ja nüüd alles, ja nüüd alles hakkasime metsa maha võtma ja piiri maha märkima. Et aga,
ja seda ka mitte nii
võtse. Aga kunagi anti miljard krooni selle jaoks.
Kas anti?
No, aga lubati vähemalt.
Kes ütles, et lubati? Kas see oli usaldusväärne isik?
No aga ega siis nemad ometi valetada saanud.
No jah, teoreetiliselt muidugi.
Ja 11. kokkuvõttev punkt on selline, et Euroopa Liidus suurenevad pensionid ja paraneb tervishoiusüsteem. Ja Rahvaliidust selline poliitik nagu Janno Reiljan kommenteeris seda 2003. aastal niimoodi, et eakatele makstakse Euroopa Liidu riikides pensioni, mis võimaldab inimväärselt elada ja koguni maailmas ringi reisida. Need lugupeetud pensionärid, mida te vingutate, saate vähe raha, minge ja reisige maailmas ringi, sest 2003. aastal teadsid need inimesed, kes Euroopa Liitu hästi tundsid, teadsid, kuidas see elu nagu minema hakkab ja noh.
No vaata, on siin on ka siukse kategooriad, et on need päris pensionärid ja siis on rämps pensionärid, kes ei ole nagu sellesse kategooriasse mõeldudki, sest teoreetiliselt räägitakse seal, kui nüüd kasutada kodanik Tsäbovõitra kõnepruuki, ustavatest. Aga need, kes ei ole ustavad, need ei peagi saama inimväärset elu ega midagi, sest nad ei oskagi inimväärselt elada.
Ei, aga noh, kus sa samas võtad praegu vaatad ja me siin nagu terite mambaida, kui sa siin vaatad praegu, millised pakkumised on erinevatel turismifirmadel, siis tuleb välja, et nii väga odavalt on ju võimalik käia ja tõesti käia puhata. Siin on osa müstilised hinnapakkumised Egiptuses nädalaaja puhkamiseks olnud, mida kindlasti võiks ka meie pensionär endale lubada, ei ole no, sugugi
need hinnad sellised. Kurat peitub detailides ja peenes kirjas.
Noh, aga ma ei ütleks, et need hinnad siis tõesti nii kosmilised oleks, kui me nüüd vaatame selliseid masskülastuskohti. Jah, kindlasti sellised eksklusiivsed ja eksootilisemad paigad, need reisid on kallid, aga ega siis ei ole ju keegi öeldud, et, või kuskil öeldud, et sa ei pead just sinna minema, sellepärast sa annab sulle võimaluse reisida. Ja käib nuustakul ära enne, kui sa välismule näed, on ju ka.
No jah, teed ole paastu reisi näiteks ja see võib olla päris hea.
Näiteks, noh, siin võib toome nüüd võrdus, et näiteks Saarema spa, võtad nädala aega, sõidud, pere, kõik värgid, noh, Egiptuses käid sama rahaga ära.
No,
tegelikult. Nii et ega siis nüüd kõik nüüd päris vale kah pole.
Harri, üks teema käib mulle natukene pinda, see on see, et pidevalt räägitakse, kuidas Eestis iive langeb ja tegelikult kogu taustsüsteem näitab, et kui iive ei langeks, siis oleks meil neid noori, keda noh, praktiliselt Eesti riigil vaja ei ole veel rohkem. Küsimus on selles, et ma olen mõelnud, me oleme vist korra isegi saates seda arutanud, et kui tõepoolest juhtub, et järgmisel aastal sünnitab 2 korda nii palju naisi, kui ütleme 2016, jätame 2017 puhvriks. Kas meie sünnitusmajad, kas meie peretoetused ja värgid, mis seal on, peavad sellele koormusele vastu? Heakene küll, siin oli jut sellest, et 30 000 noort ei käi tööle ka õpi. Statistika järgi keegi Eesti Pangast lükkas ümber, et tegelikult need on lastega kodus ja reisivad ringi ja välismaal tööl. Aga tõepoolest, kui korraga pauhti sünnib 12 000 asemel 24 000 last, Kas sa kujutad ette seda lööki Eesti, no ma ei saa öelda varimajandusele, ma ütlen majanduse varjule?
No päris jah, seda võiks ju nimetada lausa loodusõnnetusena või
sotsiaalse,
sotsiaalse katastroofina ka riigieelarvele ja sellepärast, et sa kujutad ette, kui palju suurenevad nüüd tervishoiu kulutused tänu sellele, et naised viibivad sünnitusmajandis. Kui palju, kui suureks muutub siis surve Eesti riigi eelarvele, et kui on vaja maksta täiendavaid ema toetusi, laste toetusi
täiendavad.
Ja samas kui keegi veel ütleb, et meil on 30 000 üleliigset noort, kes ei tööta, ei õpi, noh kui neid nüüd nii palju ei ole, siis teatud hulk on neid kindlasti. Ja kui neid äkki ühel hetkel aja jooksul tuleb tõesti plahvatuslikult rohkem, siis ongi küsimus, et aga mida siis nende kõigiga teha?
Kas meil on mingisugunegi plaan, mida inimesed Eestis saavad tegema?
Ma saan aru, et näiteks, et kui me räägime, et noh, meil on plahvatuslikult tuleb äkki, noh, fantaseerime, tuleb äkki noh, 30 000 või 20 000 töölist spetsialisti Eestisse, kes tuleksid, tahaksid midagi teha, mille produkti või lisaväärtust on võimalik turustada, mille eest tuleks Eestisse täiendavalt raha. Aga laps, see on kulu. Nii nagu on öeldud, et iga lapse üles kasvatamine, koolitamine maksab perekonnale ühe Mercedes auto tegelikult.
No raudselt.
No nii. Muidugi ja kujutame ette, et milline noh, nagu maksukoormus või raskus langeks siis nendele peredele, kus need lapsed oleksid, sellepärast, et need täiendavad väljaminekud läheksid kolossaalseks. Vaadates, kuidas meil riigis raha jätku enam kõik elementaarsemate noh, nagu tegevuste jaoks.
Rõhutaksin siin kiirabi, kokkuhoiurežiimile.
No, me peame liitma vallad kokku, sest et ei ole enam võimalik nii palju inimesi valdades üleval pidata ja noh, peame koondama vahendid. Kaotame ära maakonnad, likvideerime ära maavanemad. Ühesõnaga kõik selle suure kokkuhoiu nimel, no ükskord on selg vastu seina. Ja kui nüüd ühel hetkel äkki tekib veel selline sotsiaalne surve, et sul on neid lapsi nii palju, siis küsime, et kellel neid paljasjalgseid vaja on. Nad ei saa siin ringi joosta nii nagu Aafrikas külavahel, ma olen marjunud nägema kõhud punnis ja pläta lähevad, eks magavad kuskil ajal, kärbsed käivad mööda nägu. Meie elu, Eesti elu seda lihtsalt ei võimalda. Ja nii, et noh, tekibki küsimus, et noh, kui niimoodi sa sellele probleemile lähened, siis on see tõsiselt tõeline sotsiaalne katastroof.
No see on katuse harja või korstna otsa värvimine, aga harja, vaata, küsimus ongi selles, et siin aeg-ajalt
laps on tulu, laps ei too mitte midagi sisse.
Laps on, ütleme, talu majapidamises ühel hetkel lapsele öeldakse, et sa oled juba nii suur, me usaldame sulle, noh, ma ei tea, selle asja tõstmise sinna ja sest sa oled juba suur, sa võid käituda nii nagu meie, sinu eeskujud, aga meie laste tänased eeskujud on lipsuga olnud ja nipspersenised tedid, kes ajavad jama, millest ei ole võimalik ju aru saada, sest koolis on keel siiski natuke teissugune. Ja küll, hääldus on õudne. Venitamised, need ääd ja perseveratsioonid, see on kaunikesti õudne.
Aga
kes on tänaste laste eeskujud?
sa oskad juttu juhtida nii hästi õigele teemale. Ma tahtsingi rääkida seda, et ju Nõmme raadiole kirjutas üks häädemeste koolipoiss.
No seda teemat me veel põhjalikult lahkama ei hakka, see on liiga värske.
Jah, ta on värske, aga see on...
Aga see oli korralikus keeles kirjutatud kiri.
Ja see oli väga suur mure, just täpselt selle sama küsimuse püstitamisega, mida sa just praegu rääkisid. Nii et, ja küll, süveneme sellesse teemasse, kuulame... kontrollime, analüüsime ja siis räägime.
Küsimus on selles, et kui ma olen eestlane, siis selles on omamoodi traditsioon. Aga kui ma hakkan kodus rääkima, noh, läti, vene, ma ei tea, tunguusi keeles mingis murdes, siis ma ei ole enam eestlane, kuigi noh, võibolla see on väga kaasaegne, kui me räägimegi, ma ei tea, mis kuradi keeles ja sööme, ma ei tea, mis toitu, aga traditsioon olla eestlane, tunnistada oma esivanemaid, nende kombeid, mitte häbeneda oma minevikku,
jah, see on meil selline nagu ta on.
See on kõige
tähtsam osa. Ta pole siin midagi sellepärast, et ta on meie minevik ja ta on meil olemas.
Me võiksime likvideerida ju lipu Toompea tornist.
Mille?
Panna sinna mingisuguse triibulise kaltsu, et palju ilusam, kaasaegsem, moodsam, noortepärasem. Ja kindlasti leidub kuskil mõni idioot, kes suudab selle ära põhjendada, sest talle kuskil makstakse selle eest. Aga me ei tohi raiuda läbi sidemeid Eestiga. See on ju põhiseaduse täis tegemine, põhiseaduse preambuli tahtlik hävitamine. Ja meie põhiseaduse preambul on unikaalne asi, sest see kinnitab kirjalikult loomu õigust.
Minul on nüüd hea võimalus vaadata ja kontrollida, kui tugev ja kui kõva on see eestlus välismaal, sellepärast, et järgmise kuu keskel saan ma minna Ühendriikidesse kohtuma eestlastega, kes elavad väljaspool Eestimaad. Ja eks me siis vaatame ja kuuleme ja kindlasti toome sealt ka tagasi siit, et kas see eestus kestab ka välismaal edasi või hakkab ta tasapisi lahustuma või kas häbenetakse tõesti seda keelt ja kultuuri, millest sa praegu räägid. Aga üks asi või üks märk on kindlasti see, et kui tullakse kokku erinevatest maailma paigust ja noh, ma ei päris täpselt ei tea, mis on selle kokku tulemise sisu, sellepärast, et eesmärk ja sisu, need võivad olla tegelikult päris kaks erinevat asja, siis, noh, siis me näeme seda, eks, ja kindlasti me seda ka kajastame. Aga muidugi häbeneda meil oma keelt ja kultuuri, noh, see oleks ju natukene naljakas, sellepärast, et meil on olemas midagi, mida paljudel teistel rahvastel ei ole ja me peaksime just olema selle üle uhked, et me oleme just sellised, nagu me oleme. Ja mina olen. Mina näiteks ei jääbene kuskil öelda, et mina olen eestlane ja miks ka mitte. Ja paljud suured kultuurrahvate esindajad, kes noh, väidetavalt peaksid olema palju haritumad kui meie, sellepärast, et noh, me oleme siin ikkagi ääremaa ja seda teist ja kolmandat ja me ei tea nendest Euroopa kultuuriväärtustest ja kultuuriruumist õigesti midagi ja me peame sinna püüdlema, nii nagu ka 2003. aastal räägiti, et me oleme oma elude ja tegemistega jäänud maha, siis noh, ma ei tahaks ikkagi selle asjaga nõus olla ja ma seda kindlasti niimoodi ei ütleks. Ja mul on tegelikult ju väga hea meel, sest et Eesti rahvas on väga haritud rahvas. Küsimus on muidugi selles, kas see haritus ja kodaniku julgus ja see kodaniku mentaliteet, mis peaks olema, kas nad ühtivad või kas nad kattuvad. Sellepärast, et tark inimene teiselt poolt on ka alalohoidlik, veidikin ettevaatlik, sellepärast, et oskab näha neid sündmusi, võibolla mida siis selline inimene, kes ei suuda nii täpselt sünteesida võibolla tuleviku protsesse, ei oska tähele panna ka märgata ja võibolla keitub selle arvelt natukene hukatuslikumalt, aga kindlasti peaks olema läbi sellele teadusele või sellele tarkusele rajatud väga konkreetne käitumismudel, mis peaks selle eestluse ikkagi säilitama ja peaks suutma jätma ellu kõigile takistuste ja ühinemiste ja lahustumiste kiuste. Nii et sellepärast peaksime me seda kultuuri ja seda eestlust võib hoopis rohkem silmas pidama ja arendama.
Siin on tänases, üks väike valem veel.
Tänases nagu kontekstis on seda väga raske näha ja tunnetada, sellepärast, et kui me raha ei saa, siis me kultuuri ja kunsti ei tee. Ja see on nüüd see, mis siis nagu määrab, aga see on väliskeskkond, mis sunnib inimesi võitlema oma leivatüki eest ja kulutama järjest rohkem aega, et ise otsaga kokku tulla ja katsuse siis nende probleemide küüsis veel mõelda millegile ilusele ja heale. Küllaltki raske on.
Kodaniku julgus, sa kasutasid seda sõna.
See on väga oluline.
On küll, jah. Aga mida vähem on kodanikul kaotada, seda julgem ta on. Muidugi mitte kõik, see ei ole 100%. Kui kodanikul on juba midagi kaotada, on ta vait ja salatsev ja vaat see osa ja meist kasvab. Sest kui kellelgi on, ütleme, 50 eurot sukasääres, siis ta on juba tagasi hoidlikum, mine sa tea, võtavad selle viimase ära. Ja võt,
no, kui sukasääres on siis, kui sukasääres on siis vaevalt, et inimene oleks ka nagu tagasi hoidlikum, sellepärast, et kui inimene on sõltumatu, siis annab tale vabaduse ja see annab tale vabaduse olla kodanik. Aga kui inimene on sõltuv ja siis ta paratamatult peab arvestama sellega, et ta ei läheks vastuollu selle peavoolu trendiga. No, sellepärast, et see võib tulla talle väga valusalt
Harri, kätte. Kui hiir on nurka aetud, ta ründab. No, aga... Ja see on, ta läheb siis vastuollu. Revolutsioonid on enam,
no,
see
peab olema.
Aga teine osa on ka... Välja kannatamatu olukord.
No jah, aga välja kannatamatud olukord ju täna ju veel ei ole riigis. Täna on ju kõik veel ju ilusasti kenasti stabiilne, riigieelarve on tasakaalus. Millest sa räägid, Mark?
No riigieelarve on tavakodanikust nii kaugel seisev asi, et tal on jumalast üks kõik, kas sel riigil on eelarve või ei ole. Temal on tähtis, et tal oleks enda oma. Mäletad, ilus luuletus oli ju, võttis püssi õnnekütt, mis on juba ilus küll, läks õnneküttima ja kui ta õnne kätte saab, viib oma hüttida, et lõppeks tema osmikusse helge homse jut. Ja ikka oleks laual tal pits viina, kapsa, supp, kogu õnn. Ja pole riigi eelarvetega midagi.
Ja, aga kui maksuamet töötab nii usinasti ja järjest mõeldakse välja neid koormisi, mida sa pead täitma, mida sa pead arvestama, mis nagu paratamatult võtab ära sul selle forsti juppi ja kapsa supi ja supp läheb järjest lahjemaks ja forsti sisse on järjest vähem liha pandud. No kaua sa seda siis nagu ikkagi päris taluksid või tahaksid näha või mis sellises valguses sinu patriotismi siis selle riigi vastu toidaks?
No kui tullakse ikka läbi otsima ametlikult ja avalik õiguslikult salaja, siis tekib teatav vastuolu, aga küsimus on siin veel ühes. Vaata, kunagi oli terve hulk inimesi, kes uhkusega, no väikesed inimesed said suured õigused, kontrollisid bussipileteid, nad olid ülemused, nad olid ranged ja tegelikult me kohtame niisugusi inimese kujulisi olendeid väga erinevates ametites. Need on inimese kujulised, aga nad on minetanud kogu inimlikkuse, sest neil on robotilised reeglid, mida tuleb täita, tuleb läbi otsida. Inimliku faktorit, inimlikke asjaolusid ei arvestata. Arvestatakse ainult seadusi, kus juures kui üks seadus ei sobi, võetakse teine. Kunagi oli vist kaitsejõudude peastaabis isegi seina peal loosung, et... Seadus on selleks, et teise seadusega temast mööda minna.
Vaata, Margus, kui sa nüüd tood pileti kontrolöri mängu, siis ma tahaks öelda, et teatud ühiskonnas kokku lepitud reegleid, no neid tuleks põhimõtteliselt austada, sellepärast pileti kontrolör, kes oma tööd teeb ja piletit kontrollib, seda inimest ei saa ju hukka mõista sellest, et see on tema tööd, ta saab sellest palka. Mis tähendab,
et mis sa tahad, et kuidas ta seda tööd teeb? Ma olen näinud, ma ei mäleta, kus see oli, kas Londonis või kus põrgus, ma ei mäleta seda paika, aga igal juhul läksime rongi peale, noh, me olime saanud kätte, see oli saksakeelne keskkond siiski, olime saanud oma piletid kätte õiges kohast, on võttis aega küll, sest kõik kirjad on reeglina ainult saksa keeles. Ja teine kord on ümber ühest
saksa avall kindlasti saksa keeles. Mis...
No, jah, me saime õiged piletid, aga erinevus on selles, et see rong, mis läks lennuväljale, Viin ja. Oli see linn.
Ja.
See oli... Natuke teise piletisüsteemiga kui samakujulised praktiliselt või noh, võibolla oli natuke teise kujulised linnasisesed, need metroovärgid, mis seal on. No nii, ja oli ka üks perekond reivas rõõmus ja neil olid selle teise rongi piletid. Kontrollil lihtsalt palus vahe kinni maksta ja sellega oli probleem lõpetatud. Mitte, et nüüd lähme maha, istume bussi, ma hakkan täitma piletid, teie olge vait! Ja 10 tuli ja mäletad, kui palju oli lehes ka seda, kuidas no, kontrollöride käitumisega ja ka sõitjate käitumisega ei saanud kuidagi pidi rahul olla. Milles asi? Asi on selles. Seda on ka siin 10 kordi räägitud, et üks ainukene piletita sõidu ees saadud trahv ausa mängu kohal võiks hävitada terve perekonna, sest nad ei suuda seda maksta. Kui nad selle maksavad, jääb üür maksmata. Kui üür jääb maksmata, läheb asi oma soodu edasi. Ja vaat seda, see väike punn, kes käitub nagu maniak, ei saanud mõista. Mitte, et nad kõik oleks niisugused, aga ütleme niimoodi, et meedias kirjeldatud olukorrad ja vastuolud. Küsimus on selles, et kui ei ole raha, meil on üks vanasõna muide isegi, et surm ka ei võta sealt, kus
ei ole,
ei ole, aga riik võib su hävitada sellega. Ja sa oled ühe ainsa kuradi trafiga, kui sa jääd rangelt ausaks. Sotsiaalkorteri järjekorras paadialune käitsid samast Nõmme raadio õue peal prügikastis taarat või toitu otsimas ja kogu lugu.
Ja,
Euroopa Liit
teha muidugi, prst. Täpselt sama on ka maamaksuga, kui sul on mingisugune maakene kuskil, mida
nüüd mis on sinu oma, aga mille
mille sa oled välja osnud riigi käest, mille eest sa oled maksnud riigile raha ja nüüd, et see maa on sul olemas, pead sa jälle riigile raha maksma, kuigi minu meelest on olemas teatud seaduslikud aktid, seadusaktid, mis on vastu võetud, mis peaks nagu Eesti elanikud vabastama maamaksust.
Tegelikult ma otsisin ka seda taga, see oli nüüd Iidamast Aadamast vanad dokumentid ühes riigi teatajas oli, küsimus oli tasu maksmine maa võõrandamise eest maa endisele omanikule, aga viide on seal 1919 või 20 on viide, et see maa maks kehtestatakse eraldi seadusega.
No aga eks ta meil ole ju kehtestatudki.
Nii ongi
et,
jah.
Nii et muud kogu maksame. Ja loomulikult, tead, kui sa nüüd rääkisid sellest bussipiletist ja kontrollerist ja bussi trahvimisest, siis mul tuli meelde...
Ära võta bussis kinni, võta...
Ei, ma tahtsin rääkida lihtsalt ühte näida, et kangastus silmes selline nõukogude eluolustiku peegeldav film nagu Vend, Pratt.
Jah.
Ja võt seal oli ka, kuidas pileti kontroller kahelt mustalt mehelt hakkas küsima trahvi ja piletit ja kuidas need talle vastu aukusid ja ilkusid ja kuidas siis see ventu siis püsti võttis kaani vöövaelt ja selgitas kohe ära, et bussi sõidu ees tuleb raha maksta ja võttis selle raha kotis täpselt nii palju, kui see trahv oli ja andis sellele pileti kontrollerile ja ajas need piletita sõitjad siis rahulikult bussist välja. Väga konkreetne ja väga õpetlik ja noh pole, kui sul on ette nähtud, et sa piletid sõidu eest maksad, noh siis sa tegelikult ei pead maksma. Et noh, sa sellisel juhul, kui kehtestame, et sõit on kõigile tasuta, no lasta olla ja see on ühiskondlik kokkuleppe selles suhtes, et kui praegu on ka siin
bussi, no ma olen nõus, aga kui tasuta, riik kehtestab sulle kohustuse, sel juhul peab riik andma vahendiga selle kohustuse täitmiseks. No, see on natuke teisest loopeliste demagoogiline.
Riik loob sulle tingimused, et sa saaksid tööta.
Et sinu ees on sulle, kõik teed lahti ka minema.
Ta annab sulle vabaduse täpselt. Sellepärast, et kuidas ma nagu päris täpselt ka ei mäleta, sellepärast, et noh, see pole nii oluline. Aga minu meelest on isegi öeldud seda, et kas sa ei pea olema õnnelik, sul on võimalik olla õnnelik, nii et ega siis keegi ei keela sul olla õnnelik, mut ka kole.
Võta see tablet sisse ja õnn on juba õue peal.
Noh, nii ta tuleb ka teistpidi, eks, aga kaua see õnn kestab, see on muidugi küsimus oma ette. Aga õnn on ka täiesti subjektiivne tunne ja me võime olla ju igal päeval natukene õnnelikud ja siis natukene õnnetud jälle ja noh, nii nagu ütleb üks väga hea tuttav inimene, ütleb, et ma olen lihtne inimene, et kui ma olen õnnelik, siis ma naeran, kui ma olen õnnetu, siis ma nutan ja polegi nagu teistmoodi, nii et mida rohkem sa naerad, seda rohkem võid sa olla õnnelik ja katsud leida siin maailmas neid õnnelike momente oma elus, et saaks nagu rohkem naeratada, muidugi mitte, et see naeratus ei kujuneks selliseks haiglaseks hirveks, vaid et sa tõesti saaksid naerda südamest, mida juhtub viimasel ajal järjest vähem. Sellepärast, et
polisik... Me oleme nende naljadega juba liiga harjunud.
No tähendab, pole lihtsalt enam ühtegi sellist head anekdooti ka, mida siis noh, kuulaks ja naeraks, sellepärast, et üks kõik, mida siis räägitakse, kas või lehes kirjutatakse, on mingisuguste variatsioonidega vana, mis ei pole muigma. Tahaks nagu midagi sellist head, mingi mahlakat. No mis teha, kui sa oled nii vaimust vajane inimene, et ei oska midagi tarka välja mõelda, noh erinevalt siin mõnedest. kes oskavad selliseid karikatuure või selliseid pilte interneti üles riputada, mida praktiliselt 10% Eesti elanikkonnast vaatab ja levitavad ja naeravad ja tunnetavad, et see on tõesti väga hea huumor. Näiteks kas või see sama, et 99 toitu kiirnuudlitest.
Ja kodulaenu puhul. Ja, aga see ei ole huumor, see on satiir. See ei ole, huumori puhul on tegemist naeru kui vabastusega, aga satiir on naer kui parastamine ja see on väga suur vahe.
Ma ei tea, kas need inimesed midagi parastasid, sellepärast, et ma usun, et muie tekis näole just nagu selle ära tundmise tõttu, sellepärast, et mõnda üldtuntud ja teatud asja esitada nii lihtsalt ja kontsentreeritult, mis kohe lausa lööb, on ka oma ette väga suur kunst.
No,
mis jah. Paljudele ei õnnestu ja siis öeldakse, et ta üritas kunsti teha, aga välja kukkus mingisugune labasus ja, või mingi keskpärasus. Selliseid häid pärleid on ääretult vähe ja väga harva.
Jah, aga
või on lihtsalt, või on lihtsalt see maitse nii rikutud või
no. Harri, ma selle koha pealt ma toon lihtsa näite. Ma panin üles ühe pildi, isegi ei mäleta, mis pilkajasse, kus oli lahti rullitud taigen.
Yeah.
Taigen rull ka näha kõik, et mis see on. Ja sealt läksid üle kassi jäljed. Ma panin alla pildile algirjaks siga ja hüüumärk. Ja inimesed kirjutavad, ei, see on kass. Sea jäljed on hoopis teissugused. Vaat nüüd tahaks küll naerda, sina kurat naerad siin praegu, mul tuleb nut peale. Võibolla oleks keegi kirjutanud mulle veel artikli sustomestika eripärast ja kärsa jälge ei ole, siis ei saa sea jäljed olla ja ma ei tea. Aga noh, aga tuleme tagasi noorte juurde. Tuleme tagasi selle juurde, noh, sa kirjutasid siin ka noor härrale kasutades ilusat, no südamliku, aga enesekriitilist ja ausat terminit, et meie vanad peerud ei pea üksinda selle riigi eest võitlema või umbes nii.
Ja.
Küsimus ongi selles, et kui palju võivad vanemad inimesed anda noortele eeskuju, kuidas olla eestlane, mida see tähendab? Kas eestlane tähendab seda, et no mina saan ikka hakkama, mina panen kuskil pihta ja mina elan hästi. Vaata, kui inimene hakkab rääkima, mina, ta saab vastu teise, mina ja korraga on sina, mine. Sest noh, nagu üks ilus rahvatarkus ütleb, et kui sina ei ütle, mida mina tegema pean, siis mina ei ütle, kuhu sina minema pean.
Jah, aga
eeskuju noortele, kas meil on vaja suurt hulka noori tänases olukorras või tuleks meil hakata seda augeiase talli kõigepealt puhtaks kuidagi pidi rookima, et naised näeksid, et siin saab lapsi kasvatada ja neist rõõmu, mitte raha muret tunda.
Vaata, sütik ja see liikuma panev jõud, see peaks olema tõesti natukene mujal. Sellepärast, et lapse tegemine ja sünnitamine on selline parasjagu loomulik protsess, et kui ta ikkagi tuleb ja sa seda tahad saada, siis peaksid olema ikkagi põhimõttelised eeltingimused täidetud. Ja kui riik, noh, ütleme, kui ühiskonnas need ei ole ja kui inimene on ka piisavalt tark ja haritud, siis ta alati noh, otsustab ja meil on alati valiku võimalused. Ja noh, nii nagu praegu ka telereklaamis vaatud, Ja see kinnitab ju seda sinu juttu, et kaitsmata vahekord, see on väga halb ja ostke endale korralikud preservatiivid, et siis ei oleks nagu probleeme.
Siis iive tõuseb, kui seda Euroopaliidu võtta.
Olete pidanud tegema nii palju tehti aastas aborte, et siis ei oleks vaja need aborte isegi teha, sellepärast, et ega see lapsi nii kui nii vaja ei ole, et mis te siia nüüd ikka neid ilma asjade sünnitate, tekibki küsimus, et kui nad on need soovimatud ja naised teevad nii palju aborte, siis noh, siis paratamatultki tekib küsimus, et miks nad siis nii palju aborte teevad, järelikult nad ei taha sünnitada ja nad noh, peaksid midagi muutma, et nad tegelikult tahaks sünnitada, et neil oleks võimalus, et nad tunneksid ennast selles riigis hästi. Aga see on ju jälle
teist. See peab olema see meie riik.
Sellepärast see on jälle väga paljudes meestes kinni, kes nüüd nii targalt teavad ja noh, nii nagu sellesse raamatussegi igasuguseid huvitavaid jutte või noh, räägivad asjadest, milles nad päris täpselt ei tea, aga nad loodavad, et kõik on ilus ja kõik on kena ja kõik lähebki nii, nagu neile on ette räägitud, aga oma peaga nad mõelnud ei ole. See on kõik kaldub edasi ja see ongi põhjuseks, miks pärast me oleme tänases sellises olukorras, nagu me oleme siin riigis, sellepärast, et me ei saa vaadata ühtegi tahku või ühtegi küsimust lahata ilma, et me ei põrkuks kokku mõne teise probleemi otsa, mis paratamatult moodustavad ühes koos sellise para ja segapuntra, see on nagu palju sassi läinud lõnga juppe, mis on keritud ühte lõnga kerasse, kui sa hakkad ühte arutama, siis sa ei saa seda sealt enam teiste vahelt kätte, sa pead paratamatult minema ja võtma ka teise ja kolmanda ja neljanda ja siis lõppkokkuvõttes hakkab asi lahenema. Ei ole ühte probleemi, ei ole ühte küsimust, on olemas terve probleemide sasipundar ja vaat siin ei olegi seda, ei olegi võimalik, et sa keskendud ühele ainsale probleemile, sa keskendud iibele, nagu praegu, mida meie valitsus tegelikult, meie õnnis kolmikliit täna teeb, nemad keskenduvad ju sulaselgelt lollustele sõna otseses mõttes, sellepärast neil ei ole ühtegi mõtet ega plaani, kuidas normaalselt riiki edasi arendada. Sotsid ajavad oma alkoholipoliitikat, eks? See on jumal
dekoratiivne,
saaks millestki rääkida. Väga oluline on pensionireform, mis juhtub mitme setme aasta pärast, me oleme seda rääkinud.
Dekoratiivne.
See raha, mis täna on, ei maksa tollel ajal, kui need inimesed, kes täna siis panevad, ma ei ütlele panustavad, pensionifondidesse.
Kui me ei saa suurendada pensioni sisendid, siis ei ole meil 20 aasta pärast ka väljundid.
No ei olegi, eks samas küsime, et aga kuhu need suured summad siis ikkagi lõppkokkuvõttes välispankadest liiguvad, mida me sinna nüüd nimetatud fondidesse kogume. On praktiline kogemus selle koha pealt. Kui mind kutsuti mingisugusele fondile või tutvustamaks ja siis fondi haldur, mingi noor härra, tegi mulle selgeks, et me peaksime kõik oma vabad rahandid panema tema fondi sisse.
Siis tal on hea elada.
No ma küsin, et mis me siis paneme sisse, et kus see raha siis edasi läheb. See investeeritakse väga kindlatesse ja headesse projektidesse üle maailma. Me ütleme, meil on ka siin Eestis mõned väga kihvtid ja head äriprojektid. Oi, Eestisse meie ei investeeri küll mitte midagi. Meie fond investeerib kõik väljamaal.
Tähendab, me oleme doonor riik.
Absoluutselt. Ja võt, siis tekibki küsimus, et kui me peame nüüd sundkorras ja vabatahtlikult neid seda raha sinna fondidesse panema, siis investeeritakse pagant jääb kuhu, see raha teenib kellelegi kasuvit, selle arvel, et me võiksime selle raha ka ise kollektiivselt, ühiselt, eestlaslikult
riigi korda teha.
Midagi, jah, alustades kas või sellest, et teatud sotsiaalsed grupid, kes täna, kellel ongi täna mingisugused säästud, et need säästud ei liiguks välismaale ja riigist välja, vaid nad siin koha peal saaks akkumuleerida teatud tootmisviisidesse, teatud vahenditesse ja need inimesed ei elaks enam oma töö ja otsesest müügist, vaid tulevikus oleks neil võimalus saada teatud killuke omaniku tulust, mis on tegelikult ju kogu selle kapitalistliku ühiskonna korra alus, tala, omanik ja omaniku tulu, mitte see, et sa käid ja müüd oma tööjõudu. See on see kapitalismi eelis, et mitte, et
kogu sinu tagatis peaks olema meie oludes kindlasti riik.
Ja seda küll, see on tagatis, aga põhimõtteliselt peaks olema teatud struktuurid, mis koondavad nüüd need isikud kokku ja seda saaks teha siin koha peal. Sest et need oleks olema sellised valdkonnad, mida nagu öeldakse, et koi ei söö ja rooste ei rikku ja inflatsioon ka ei ammusta sellepärast, et see produkt, mida siis välja viiakse või mida toodetakse, et see koos selle inflatsiooniga on ühiskonnale ikkagi vajalik või tarvilik ja ta läheb koos selle, ütleme niimoodi, inflatsiooni koefitsiendiga parasegu kallimaks, aga kui see raha seisab kuskil parasegu fondis, mida on ju elu ju küllaltki näidanud, sest meil on ka A-raha fondis on, ja need fondid on olnud negatiivse tootlikusega, kuigi sa loed uudiseid, et maailmas selles valdkondas, kus sa oled fondi investeerinud, aga aksja hinnad aga järjest tõusevad, aga sinu fond läheb aga risti vastupidi ikka allapoole väiksemaks, nii et lõpuks pead sa veel pealegi maksma, et sa oled sinna raha fondi pannud. No sellised asjad on ju kõik sulaselge jama ja rumalus, mida räägitakse rahvale. Sellepärast tulekski koondada oma vahendid kokku ja panustada ühistegevusse selles mõttes, et olla ise teatud projektides omanik, kontrollida oma raha ja saada sealt omaniku tulu. Vaat see on asja mõte. kui me ja, seda ei...
Aga seda peaks tegema tegelikult riik. Aga ma olen sinuga 100% nõus, et kui
riik, me tahame riigis... Siin ongi konkurents. Riigile, nendele, kes on seal eesotsas, nemad saavad raha nende käest, kelle ja täidavad ülesannet, raha tuleb siit kätte saada ja muuta riik tõeliseks doonorriigiks, et see raha liiguks siit hoopis välja ja väliskaubanduse defitsiit oleks jätkuvalt 1,5 miljardit negatiivne, siis ühel hetkel pole siin rahval enam raha ega midagi, siis tuleb onu suure rahakotiga meie oma raha eest, mille me siin fondides oleme viinud, võtab siit suured maad kokku ja ütleb, et teil on siin Eestis kõik hästi, me hakkame fosforiiti kaevandama. Raut olete...
See on nüüd meie maa.
Raut olete te omale ehitanud, väga hea, nüüd me saame siit kõik kähku ja kiiresti välja vedada. Ja Margus, täpselt nii see asi lõppkokkuvõttes läheb. Kui täna ei tule inimestel mõistust pähe ja nad ei hakka akkumuleerima oma raha, koondama just sellistesse ettevõtmistesse, mis annab neile võimaluse teenida omaniku tulu.
Ja omaniku tulu üks positiivne omadus ja üks tulemus peaks olema ka see, et me ei mõtle enam pensionifondide ja riigipensioni ja muu taolise peale tõsi. See sama, mis sa kirjeldasid, peakski olema Eesti riik, aga kuna Eesti riigi eesotsas on praegu lüpsimasina käsualused, siis pole midagi parata. Muidu, Harri, mul tuli meelde üks loomkatse. See on seotud ka Eesti iibega, see on seotud paljude asjadega. Kes on natuke helgem pea, see leiab siit mitu teemat. See on kassi ja roti probleem. Tõesti tehti katseid, kus oli suur puur, keskel oli vahesein, vaheseinas olid augud, millest mahtusid läbi rotid, aga kassid ei mahtunud. Ja juhtus nii, et isased rotid ronisid läbi, sest nende ülesanne oli teha kindlaks, kas seal saab elada. Sigivus oli alguses nagu tema oli, aga siis hakkas langema, sest ruumi ei olnud. Ja isased tegid kindlaks, et seal teisel pool ei saa elada. Nad ei tulnud tagasi. No võibolla ühel hetkel juhtub nii, et kui sattub ikka eriti vingerott, siis ta võib selle kassiga ka ühes puuris elada ja kass on korrale kutsutud või kui läheb korraga palju isaseid läbi kassi territooriumile, no nagu see põrsakarisel Rootsis näiteks või et pannakse asju paikel, kui 15 000 rajooni elanikust 1500 on ainult kohalikud, no tere hommikust. Need 1500 on nii disiplineeritud, et need ei panda tähele ka seal. Täpselt samamoodi, kui on ikka 25 rotti oma reeglitega, siis see üks kass on väga vaikne ja korralik ja vaatab, et saab kuhugi õrre peale, kuhu rotid ei pääse. Aga nali selles, et emased rotid läbi ei läinud ja sigivus tegelikult sellel territooriumil langes. Isased läksid uurima, kas seal saab elada.
Jah, no eks niimoodi sellised näiteid on ju piisavalt palju, kuidas oma eluruumi eest võidelda ja kuidas oma eluruumi teiste arvet laiendada. Noh, ajalas on ju neid selliseid fakte piisavalt olnud ja millega nad kõik lõppend on, eks me seda teame. Lõppkokkuvõttes ikkagi sündimus väheneb ja tulevad sinna need, kes ei peaks tulema. Ja kui sa tõid siia Rootsi näite, siis paratamatult mõtlesin just alles kuuldud reklaami peale, et tulge sõike Rootsi, pilet on nii odav, saate teha oma sinna kena turnee, näete, mis moodi elu Rootsis käib. No ja võibolla tõesti pealinnas ja sadamümbruses võib see asi niimoodi olla, aga kui nüüd kuulata ja vaadata ka need viimaseid uudiseid, mida siis ka meie rahvusringhääling ei tahtnud rahvale ausalt Rootsist edastada, siis ei kipu sinna Rootsi küll kohe enam kuidagi minema ja võib ainult rootslastele kaasa tunda, et nad oma riigi on niimoodi käest ära lasknud, nagu juhtunud on.
Märtsi alguses on mul üks kokkusaamine araablastega ja see on kenakene seminar. Ja seal ilmselt ma võtan selle teema natuke üles, kuidas nad kujutavad. Et see peateema on sektid ja sektide käitumine. Noh, väljaspool Araabia maailma ja Araabia maailmas endas. See on päris siukene komplitseeritud teema, aga ma tahaksin just seda sama värki puudutada, sest ma kardan, see, mis seal Rootsis toimub, sellel ei saa olla mingit sidet islami kui niisugusega. See on hullumeelsus. Äärmisel juhul
ei, muidugi mitte.
Sõjakas islami alaliik, aga need imbuvad sisse, mitte ei lärma tänaval. Tänaval lärmavad tavalised pätid, keda ei ole korrale kutsutud.
No aga kui selline kultuuri keskkond, kus nad elanud on, ongi selline ja nad tulevad siia, siis nad toovad ju enda kultuuri kaasa. Massi IQ on ikkagi ju
võrdne kõige madalama. Ja nüüd on küsimus, kes jääb ise endaks? Kas peremees või sulane?
Noh, aga tekib küsimus, aga kuidas siis seda probleemi, me võime teda nimetada ju probleemiks, kuidas seda probleemi tegelikult lahendada? See probleem on. Ega sellest mitte rääkimine ja vaikimine ju ei lahenda seda küsimust. Jah, samas võime öelda, et see ongi see plaanitud uus maailmakord. Ja see
on sõda praegu, see
ja,
on sõda.
Ja see, no,
need on määratud hukkumisele kõik.
Vaata, kes on, kui nad niimoodi tulevad, imbuvad sisse ja süsteem neid toetab ja toidab, mis sõda? See tähendab seda, et
kui nad võidavad kohaliku elanikkonna, lendavad nad ise koonduslaagrisse. Kõik.
No jah.
Ja plats on puhas.
No ei ole see asi päris niimoodi, sest et idee on selles seguneda ja tekitada suur hulk juurteta inimesi, kellega on võimalik suurepäraselt manipuleerida. Ja, noh,
nad ei hakka tööle, see tähendab, et nad ei ole selleks eluks kõlbulikud, nad lähevad koonduslaagrisse ja nad hävitatakse.
Mis sa tahad öelda, et keegi paneb Rootsis kedagi koonduslaagrisse, Margus?
Siis kui kohalikud elanikud on tapetud, siis tapetakse need, kes tapsid.
No kes see neid tapma hakkab, Margus? Seal pole kedagi.
Vaatame 10 aasta pärast, kui nii kaua elame.
Seal ma ei kujuta ette, mis moodi seda asja üldse on võimalik mõistuse pärast
on. Seal tekivad oma hierarhiad, oma sõjad ja siis tuleb tuua sisse välisrelva jõud ja need löövad korra majja. See tähendab palju laipu, see tähendab koonduslaagreid, aga see on tulevik.
Noh, see on üks võimalikest stsenaariumitest ja muidugi, kui sa nüüd niimoodi...
Ma seda juhul, kui seda maad kellelegi vaja on. Kui seda ei ole vaja, siis elage nagu Aafrikas.
Noh,
seal ju tapetakse praegu... ka aastas miljoneid.
Aga praegu öeldakse, et inimesi ongi maamuna peal liiga palju ja noh...
No öeldakse, mitte. Kes ütleb?
Ametliks statistika ju väidab,
50% Eestis on asustamata.
Eesti on üldse selline õnniskoht, aga usu, no, see ei juhtu kaua, see ei ole kauaks. Ma olen sellest täiesti kindel, et kui me jätkame samasugust poliitikat, lahtistuste poliitikat, siis me oleme varsti samasuguste küsimuste ees nagu ju Rootsi.
Ja
nüüd tekibki küsimused eestlased, kas me seda ikkagi tegelikult tahame.
No siin ma peaksin ütlema...
Sellepärast ütleme, et riigipoliitika peegeldub läbi rahvusringhäälingu ja kui räägitakse objektiivselt olukorrast Rootsist ja katkestatakse intervju poolelt sõnast...
Ma just tahtsin sulle ka öelda, et kahjuks hakkab meie aeg lõppema.
Jaa, võt täpselt ja nii nagu seal öeldi. Aga ma arvan, et nagu aega ei anta, aega tuleb võtta ja ma arvan, et me peaksime võtma ka väga tõsiselt aega väga tõsiste mõtete jaoks ja mõtlema, et mida me selle Eesti riigiga ikkagi saada tahame või peale hakkama, sellepärast, et täna on viimane aeg koonduda ja viimane aeg on leida need jõud, mis suudaksid ikkagi säilitada meie kultuuri ja keele läbi aegade sellel territooriumil.
Jah, ja selleks tuleb täna, olgu see nii raske kui tahes, võtta eeskujuks Herakles, mitte tite tegemine, sest titted selle sita sees ei ela. Aitäh, Harri! Kohtume nädala pärast!
Rahvused on surnud!
Ring on sulgud, uus suur riik on ukseda tulnud!
Rahvused on surnud!
Ring on sulgud, uus suur riik on ukseda tulnud!
Rahvused on surnud!
Ring on sulgud, uus suur riik on ukseda tulnud!
Rahvused on surnud!
Ring on sulgud, uus suur riik on ukseda tulnud!
Oo, minut hakkab võrduma tunniga!
Euro ütleb,
peab nõustuma kunniga.
Mõnniga!
Pähe saame, tas kaardil kaume. Rumeenia keelse poe sildi all me pihku taume. Su tütar orja musta narkomunni, ta villas. Su
poeg saab siis lapse mingi Taani lille, Kaari lille. Naabriks otsus saja lapsega Hispaania loko. Teiseks naabriks on, kes on poornid Maroko. Alba, Portugal ja Verbaas seal siit. Eesti uus reostamis on kui nimise liit. Seus Algeria, Nigeria, Ruanda, Möbel. On suures eurotoas põhiline möbel. Söö seda, mida odav tööjõud teeb. Tükrane keeda sulle kalavitus teeb. Joo ja tutvu eurokultuuriga. Sest hollandlane Niku seda ka sunniviisiline kiri laps on vasti igal matsil, kes kasvatavad riisi, raekoja platsi. Laulu välja kui Kolgaria laulu pidu ja turvanid kanna iga Balti jaama libu. Ma pole rassist, sovinist vaid realist, kui selles uues liidus saab minust pugilist. Las Uno elab Esmos ja spagetti elab Roomas ja hiv positiiv juut Berliini ketos koomas. Küsin nii soja Jean omale konnaka ka, need kes on siin, need on üle jääb aga. Kas Kopli oleks rahul, kui seal elaks tuhat hiinlast ja japsid ajaks välja hiiu saarelt hiidlas? Või Luksemburgi tänavatel istuks miljon inimest, kes pärit Kootla järve Kopli Tartu Pärnu ketodes? Puitsi see päev, see tund, see fucking aasta, kui Luksel seisame tervitades eurosaasta. Et vilkommen, tule süsti minu last. Alright, alright, tule nussi minu naist. Muin sul kuuli laseb pähe, siis sita potist alla. See pole siin see maa, et kõik võimalused valla. Laulu sõnaga mööbin kinni euro ust, mis nägu suur pesu kõustes sita ja kust. On progress, tuleb euroliit, 50 aasta pärast Euraasia ühendriik. 100 aasta pärast Eesti maakonnaks Kongo. Mu tagajas pükmeed siis nikku mingi mongol. Või eltsupa kavranussi pööningul laamat. Meist on järgi jään vaid ajaloo raamat. Rahvused on surnud,
ring on sulgud, uus suur riik on ukseda tulnud.
Rahvused on surnud,
ring on sulgud, uus suur riik on ukseda tulnud.
Rahvused on surnud,
ring on sulgud, uus suur riik on ukseda tulnud.
Rahvused on surnud,
ring on sulgud, uus suur riik on ukseda tulnud.
Saade on salvestatud 2017. aastal.